continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Este doar un verset care plasează un context mai larg pentru Cartea Faptele Apostolilor. Și Petru pune o întrebare unui membru din biserică. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? În originalul Noului Testament, Cartea Faptele Apostolilor poartă numele de praxis, adică fapte. Oamenii au decis să scrie, sau nu în toate traducerile, dar cel puțin cum este a noastră, să scrie adăugat ale apostolilor. Însă, noi nu știm dacă Duhul Sfânt a intenționat asta. Pentru că în original, Luca a scris doar atât, praxis, fapte. Dacă privim cu mai multă atenție, de fapt, Cartea Faptele Apostolilor se numesc și Faptele Duhului Sfânt. Pentru că ești uimit să vezi cum mișca Duhul Sfânt prima biserică. Uitați-vă din primul capitol, mai ales începând cu capitolul 2. Duhul Sfânt vorbea, Duhul Sfânt mâna, Duhul Sfânt spunea, Duhul Sfânt trimitea, Duhului Sfânt îi se părea nimerit. Erau oameni cu urechea înspre cer, așa cum oamenii de astăzi, credincioșii de astăzi și chiar bisericile nu mai știu sta. Stăm cu urechile spre lume, stăm să auzim bârfe, să auzim zvonuri, să auzim știri, dar nu avem urechea cuplată cu cerul. Să putem auzi, sigur că vorbesc figurativ, că nu așa stând, îți poți lungi urechile de 5 metri să ți le calci, poți auzi vocea Duhului Sfânt. Există o modalitate prin care poți să-L auzi pe Duhul Sfânt vorbind în viața ta. Și ca și copil al lui Dumnezeu ar trebui să știi cum îți vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Însă, ce vreau să spun că aceste praxis sunt mai degrabă faptele Duhului Sfânt. Și e adevărat că Duhul Sfânt se folosea de oamenii bisericii, de apostoli și de ceilalți ca să lucreze. Însă, dacă priviți în versetul pe care l-am citit, n-a existat în prima biserică doar o umplere cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus i-a prevenit, de fapt, pe ucenici și le-a spus că în casa măturată, împodobită, dacă nu ești umplut de bine, te umple răul. Se duce când și-o găsește Duhul cel rău și ce face? Am o casă goală, măturată, împodobită. El nu îi place în locuri pustii, de rău îl trimitem noi, du-te în pustii, du-te. El nu, el numai în sufletele oamenilor. Și zice, oh, prada e prea mare ca să intru singur și să duce și mai cheamă alte șapte, mai rele decât el, și stăpânesc casa aceea. V-am dat tot exemplu cu paharul. De aceea se spune să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că în ceva plin nu mai încape altceva. Dar dacă ești pe jumătate, dacă ești creștin pe jumătate, atunci sigur că mai încape acolo și va vrea și diavolul să semene gândurile lui. De aceea n-avem întotdeauna gândul lui Hristos. Dacă uitați un membru din biserică care nu l-a lăsat pe Duhul Sfânt să-l umple, și cine l-a umplut? Spuneți-mi din versetul 3. Cine?
satana. Deci, vedeți, în mod greșit am învățat că doar Duhul Sfânt umple. Nu e adevărat. Și diavolul umple.
Dar umple fiecare cu materialul lui. La timpul de închinare s-a vorbit despre avea gândul lui Hristos. Duhul Sfânt are materialul acela. Și îl puteți vedea, lista aceea. Principala caracteristică era smerenia, Duhul acela de smerenie al Domnului Iisus, dar toate celelalte. Nu e așa că dacă facem un exercițiu, sigur că noi suntem foarte, ar trebui să ni se pună numele de multe ori creștini automobiliști. Toți, cred că așa oamenii ar putea lua carnet mai ușor pocăiți, așa că noi facem ca și șoferii, dar când zicem să vorbim despre anumite păcate, noi, șoferii, când conduc mai mult, se uită în oglinda retrovizoare. Pac, pac, și ce vezi acolo? Îi vezi numai pe alții. Și de multe ori ne trezim că așa suntem și noi. Ce bine îi se potrivește la fratele, ce bine îi se potrivește la sora, oi, la tineri îi se potrivesc. La tinerii cred că și îi zic la bătrâni. Așa. Dar nu nouă ni se potrivește niciodată mai tare. Este o lucrare a Duhului Sfânt când auzi oameni care spun Duhul Sfânt îmi vorbește mie. Duhul Sfânt mi-a vorbit mie astăzi în predică. De aceea, noi cunoaștem, dacă facem un exercițiu foarte bine pe oamenii din jurul nostru și putem spune dacă sunt umpluți de Duhul sau dacă sunt umpluți de diavol. Este suficient să priviți știrile și să puteți spune, deși din păcate la televizor vezi rar oameni umpluți cu Duhul, vezi numai oameni umpluți de satana. Și e ușor să vezi. Mai bine ar fi titlul umplut cu satana. Umplut cu satana. Da? Violuri dat în cap, își omoară soția. Nu contează că iau, sunt creștin de 2000 de ani. Fac lucrurile astea fără prea multă remușcare sau cu remușcări tardive. Cine te umple? Un om nu poate să fie gol. Nu poate să fie independent. Când Domnul Iisus a spus că nu puteți sluji la doi stăpâni, el implicit a și spus că obligatoriu cuiva îi slujești. Deci la unul poți, da? Pentru că omul nu poate trăi independent. Nouă ne place cuvântul cel mai mult independent. Niciodată omul nu și-a dorit să fie independent, ca și astăzi. Dacă aveți un atlas din urmă cu 20 de ani, îl puteți arunca, că nu-i bun. Nu sunt țările pe care le-ați învățat voi la școală. Uitați-vă câte țări au apărut. De ce? Popoare care înainte puteau să trăiască și-au cerut independență. Uitați-vă aproape de noi, în Iugoslavia, da? Avem și noi Uniunea Secuilor care spun mereu, noi am vrea autonomie. Da? Ei nu zic așa, eu zic autonomie. Dar tot aia vreau, da? Dintr-o dată, nu le mai place pita asta. Ar vrea altceva, ar vrea să fie singur. Nu-i de mirare că crește rata divorțurilor, da? Înainte era oarecare dependență, soția nu lucra, rolul ei era mai mult casnic, astăzi femeile lucrează, unor pot să aibă salarii sau pot accede în slujbe înalte, chiar mai sus decât bărbaților. Societatea le oferă posibilitatea de a trăi independent. Omul este nebun după independență și îl lovești în moalele capului pe omul modern când vii și îi spui, omule, tu nu poți fi liber. Tu depinzi de cineva. Tu depinzi de Dumnezeu sau de diavol. Tu doar ai o aparentă idee că ești liber. Libertatea a fost pierdută în grădina Edenului. Omul nu poate trăi cu adevărat liber decât depinzând de Dumnezeu sau de diavol. Iisus a spus că adevărul vă va face liberi, adică ne va elibera de păcat, ne va elibera de diavol. Dar un lucru extraordinar se întâmplă, că atunci când devii liber, când devii copil al lui Dumnezeu, tu de bună voie alegi să treci sub stăpânirea Domnului Iisus Hristos, să devii robul celui care te-a răscumpărat, care te-a salvat. Amin. Duhul Sfânt i-a determinat pe oamenii umpluți de El în prima biserică să învețe. I-a învățat să aibă părtășie, să nu umblau la școli, n-aveau diplome de teologie, n-aveau masterate și doctorate. Erau oameni simpli, dar erau cu urechea, cu mintea cuplată înspre cer. Ei n-ascultau nici Radio București, nici Radio Moscova, nici Washington. Ei ascultau ce le spune Duhul Sfânt. I-a învățat să trăiască în închinare, i-a învățat să trăiască în părtășie, în curăție. I-a învățat să evangelizeze, să împărtășească ceea ce au primit ei. Dar diavolul n-a stat pe margine. Diavolul tot timpul, nu de mult am predicat despre faptul că noi suntem în război și dacă te plimbi, dacă umbli prin viața de credință ca și cum ai merge la plimbare, ești perdant. Din start ești perdant. Pentru că timpul plimbării pentru copiii lui Dumnezeu, știți când va fi? Când va fi? În rai. Ei se vor odihni, zice Biblia. Da? Odihnă nu înseamnă că tot timpul dormi. Odihnă este starea aceea de repaus, când Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, lucra greu, muta pietre, a făcut Carpați, la Alpi, s-a obosit, a jos, m-a obosit. Așa, Dumnezeu nu obosește. El nici nu a făcut lucrurile cu... El le-a făcut cum? Prin cuvânt. Da? El a zis să fie și au fost. El s-a odihnit când a știut că la baza Universului stă o jertfă. Când Fiul lui Dumnezeu era pregătit înainte de întemerea lumii, era hotărât că El îi va mântui pe oameni. În acel moment Dumnezeu a stat liniștit și a spus: creația pe care am făcut-o are viitor. Pentru creația pe care am făcut-o există soluție. Slăvit să fie Domnul! Amin. În momentul acela noi ne vom putea odihni cu adevărat. E adevărat că în momentul de față și acum există oarecare odihnă, pentru că El a spus: veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Odihna care? Că noi nu mai trebuie să ne preocupe trecutul pe care l-am avut, dacă ne-am pocăit peste păcatele noastre. Domnul Iisus, Biblia zicea, șters cu sângele Lui documentul cu porunci care era potrivnic, ironindu-L pe cruce. Da? Acum diavolul nu mai are ce pârâ, pentru că Dumnezeu arată sângele pe care în dimineața învierii Iisus Hristos l-a dus. Unde? În templul din cer, pe capacul ispășirii din cer, pentru că copia, ce era pe pământ era doar o copie a lucrurilor din cer. Când s-a arătat lui Moise pe munte și El a curățit lucrurile din cer, niciun preot de aici de pe pământ nu poate să urce în cer, să curățească lucrurile de acolo, și nu cu sânge omenesc, ci Domnul Iisus s-a dus cu sângele Lui. Dar diavolul nu doarme. Uitați presiunea pe care, de aceea, ca și creștin, trebuie să te întrebi tot timpul: cine mă influențează pe mine? Trebuie să-ți verifici gândurile, trebuie să-ți verifici comportamentul, viața, relațiile, atitudinea pe care o ai. Nu doar tu, dar din când în când ar trebui să-i întrebăm pe alții. Nouă există o teamă impardonabilă. Eu sunt uimit câteodată când văd, deși nu mă uit, foarte rar mă uit la meciurile de fotbal, când după un meci mai important există uneori discuții și iau curajul să se critique între ei. Se mai spurcă, dar se iartă sau se împacă. Dar spun pe față. Sunt note la fiecare fotbalist și la arbitri. Le dă notă atâta. 4, 7, 8, cum joacă? Să-l întrebi pe un prieten bun al tău, creștin. Nu tu, tu îți dai tot nota 10. Dar să-l întrebi și pe el: tu ce notă îmi dai mie? Așa cum mă cunoști în ultimul meu an de umblare cu Domnul. Să ai carnet, să zici: tu ești dirigintele meu, dă-mi o notă. Să vezi ce notă ai avut acum 10 ani și ce notă ai acum. Din păcate, constatarea este că unii copii ai lui Dumnezeu învață din ce în ce mai prost și au note tot mai proaste, în loc să fie din ce în ce mai bun. Tu ce notă ți-ai da din umblarea ta cu Domnul, din timpul tău de părtășie cu Domnul, din responsabilitățile pe care trebuie să le aibă un copil al lui Dumnezeu? Diavolul, dacă putem vedea în acest context faptele Duhului Sfânt, uitați presiunea pe care a încercat să o exercite diavolul. În primul rând, prin persecuție. Și deja din primele capitole, în capitolul 4, în primele 3 versete, pe când vorbeau Petru și Ioan, au venit la el pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, câteodată persecuția vine din partea religiei oficiale, religiei formale. În capitolul 5, în capitolul 7, în capitolul 8, peste tot deja presărat, persecuție, împotrivirea. Prima încercare a diavolului de a submina biserica a fost cu persecuție, să intimideze, să creeze panică, să strecoare frică, să-i oblige la izolare. Știți ce? Noi zicem, ce persecuție? Că astăzi și-a mai spus. Nu te persecută nimeni atâta vreme cât stai aici. Statul îți garantează ceea ce faci tu aici. Pe ușa asta zic că e tărar oameni. Noi invităm să vină, mai îi obligăm, dar ei nu vin. Dacă îi aduce cu forța, le-ar da în judecate. Dar greu îi forțezi să vină aici. Și diavolul e mulțumit atâta timp cât biserica nici nu-i trece prin cap. Nici nu-i trece prin cap ideea să propună un frate sau o soră ce ar fi să facem un serviciu în fața bisericii. Ne-o îmbădări rochile sau un stajos. Ne-o durea picioarele. O să ne bată soarele în cap. Deci sunt foarte multe probleme când vrei să faci un serviciu acolo. Dacă ar fi niște lei pe lângă tine, sau atunci ai face. Nu bani. Lei. Se aducă de la grădina zoologică. Împreteniți-vă cu membrii de la biruința. Și este suficient. Diavolul să creeze acea apatie și acea impresie că aici facem tot ce facem bine. Ei cu al lor, noi cu ale noastre. Nu așa trăia prima biserică. Amintiți-vă că ei nici n-aveau clădiri. Gândiți-vă că majoritatea întâlnirilor, le puteți vedea din cartea Faptele Apostolului, erau în contact cu ceilalți oameni. Eu personal mă gândesc de multe ori că îmi risipesc cuvintele degeaba cât predic și vorbesc și nu știu, Domnul știe, mă gândesc că după aia mă consolez că mă gândesc ce ar fi dacă n-aș face lucrul ăsta, cât de răi ar fi oamenii aceia. Vorbirea de rău este și o formă de persecuție, dar ne putem gândi la tot felul de hotărâri restrictive, la legi nefavorabile, la îngrădirea libertății, la piedici în intenția de a evangeliza, de a construi și toate celelalte lucruri. Dar ce n-a știut diavolul a fost că biserica va fi întărită prin persecuție. Este greșit, frați și surori, să ne temem de persecuție sau de orice altă formă restrictivă. Îl vedem pe Apostolul Pavel, el scrie din închisoare unele epistole și știți cum scrie el? Fraților, zice către el, împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la? La ce? La înaintarea Evangheliei. El era închisoare, era cu lanțuri. Dar de ce? Pentru că dintr-o dată oamenii au avut motivații. Când nu se întâmpla nimic, să mai ruga, sora e răcită, fratele are nu știu ce, lucruri din astea. Și astea sunt niște rugăciuni egoiste până la urmă, că ne iubim până la exasperare trupurile și, Doamne, să ne fie bine când e prea multă ploaie, prea ploaie, prea tare, când e prea cald să nu fie așa cald, ca la Iona, nu se schimbă lucrurile. Ne dorim mereu lucruri mărunte, mărunte. Și Dumnezeu câteodată scutură cuibul ca să ne dorim lucruri mai mari. Ce s-a produs? Au început oamenii să plângă, să strige la Domnul după Pavel, să zică cine va merge acum în misiune, că el e închisoare. Și s-a produs un friamăt și o mișcare cu asta. Pentru că diavolul, el știe anumite lucruri, dar este suficient de prost ca să nu le știe pe toate. El nu este toate cunoscător. Că el n-ar face lucrurile astea dacă ar putea să le prevadă. Dar el nu le știe. El n-a știut că dacă Pavel ajunge la închisoare, Evanghelia, că nu îl trimitea la închisoare, îl trimitea într-un castel, la un concediu. În al doilea rând, o altă presiune pe care diavolul o poate exercita, a exercitat-o de fapt, dacă nu a reușit cu persecuția, a fost subminarea din interior. Prin compromis moral. Este cazul de aici din că el nu murdărește toată biserica, nu poate. Noi nu vorbim așa, că toate noi folosim greșit expresia biserici moarte, biserici vii. Părerea mea că rar găsește așa ceva, mai ales dacă vorbești despre biserici de oameni născuți din nou. De ce? Pentru că și fizic, noi nu murim toți odată. Nu? Murim pe rând. Ei, și într-o biserică, oricât de rece ar fi, tot există oameni în care Domnul n-a strins flacăra. Ca pe vremea lui Samuel, se spune, cuvântul Domnului era rar în zilele acelea și vedenile nu erau dese. Dar asta nu înseamnă că nu existau. Cuvântul era rar, dar nu înseamnă că nu era cuvânt. E și aici. Nu se știe. S-au răcit 2, 3, 4, 5, s-au stins, dar sunt alții, bă, care unul există, care umblă cu Domnul. Numai când ești în depresie, ai înclinația asta să exagerezi lucrurile. Când ești supărat și necăzit, nu? Atunci zici, nu, dar nu se mai poate rezolva, asta nu se mai poate. Cine a zis așa? Ilie. Așa de supărat, când întreabă Domnul ce face, Iona, ce, bine faci tu, bine fac, până la mai bine aș muri, zice Iona. Ilie la fel, numai eu singur. Nimeni nu mai știe predica, nu mai știe cânta, nu mai vrea să meargă nimeni în misiune, numai eu sunt. Nu, îi spune, nu ești singur, câți mai am? Mai am câteva sute care nu și-au închinat genunchiul Baalului. Numai el credea că-s atâția, da? Că-i singur, dar nu ești singur. Tu crezi că numai tu vrei ca lucrurile să se schimbe, dar mulți mai vreau lucrul acesta. Și Domnul să facă să fie și mai mulți. Amin. Dar când diavolul nu poate lovi din exterior, da? Atunci el ce face? El încearcă să se infiltreze în interior. Armatele moderne au observat un lucru, că atacând frontal, ați văzut că multe bătălii nu se dau acum așa, cum era mai demult, cu Mihai Viteazu și cu se întâlneau în mocirlă la Neajlov sau la Călugăreni și hai da, băi, vezi, aveau picioare de țărani, de blană, când călcau pe mocirlă una, două. Nu! Și doi, și ca la Grivița, mureau 10.000, nu conta alții pe ei, nu! Subversiv! Pregătesc o echipă de oameni care necesită echipament mai puțin, mâncare mai puțină, logistică mai puțină, le dau hainele de armată ale armatei adverse și acționează din interior, acționează subversiv. Culeg informații, produc cât mai multe daune, cât mai multe pagube, asta însemnând materiale, victime, omenești, în felul acesta. Și s-a dovedit o strategie eficientă inclusiv în biserică. Atunci când diavolul poate lovi din interior. Lucrarea poate fi subminată din interior când diavolul găsește oamenii potriviți pentru compromis moral. A fost suficient ca în biserica primară să găsească câți? Câți? Doi. Da. Dar să pot spune că biserica aceea este pătată. Ce-a fost că biserica nu e exclus, că n-aveau registru, cred că, da? Dar i-a exclus Domnul, că au și murit în momentul acela. Deci i-a șters de tot din registru. Dar să găsească oamenii care să se compromită moral. Acolo era cazul de minciună. Dar este suficient dacă diavolul găsește în biserică oameni care să mintă, oameni care să fie necinstiți în afaceri, oameni care să aibă un comportament care să nu fie demn de copilul lui Dumnezeu, da? Să facă altceva, să fie cu gură spurcată, să fie ius la mânie, să curvească, să facă tot felul de alte lucruri. Și atunci, diavolul reușește să submineze biserica din interior, să o compromită. Oameni care să trăiască viață dublă, lăcomie, duplicitate, răutate, acestea lasă ușa deschisă pentru diavol și el nu se lasă așteptat. El se folosește de oamenii în biserica aceea. De aceea, fiecare mădular din trupul lui Hristos să se întrebe, oare nu cumva sunt ținta diavolului ca să mă compromită moral, să submineze prin mine viața bisericii, umblarea cu Duhul Sfânt? De aceea trebuie să te întrebi permanent, cine mă umple? De cine sunt umplut? Cine mă folosește? Duhul Sfânt sau Duhul Rău? În al treilea rând, vezi, zice că lucrul acesta nu este atât de păcătos, dar este mult mai subtil chiar decât compromisul moral. Știți de ce? Că noi, pe unele, mai ales unele, pentru bârfă, invidie, minciună, nu știu de ce, încă noi nu practicăm disciplinare. Deci ar trebui, după Biblie, am gradat păcatele. Dar uitați-vă în capitolul 6. Asta a fost tot o influență a celui rău, și anume lucrurile secundare. Știți ce s-a întâmplat? Știți că ăștia o duceau mai greu, veneau ajutoare și la un moment dat cei 12, știți cu ce se ocupau? Nu mai predicau. Nu se mai rugau, nu mai predicau, împărțeau ajutoare. Au venit multe ajutoare din ăsta la Ierusalim și ei împărțeau ajutoare. Și la oameni ce se întâmpla? Le plăcea. Că și la oameni, știi ce ai face? Subtil, nu știi. Dacă ai zis, fraților, astăzi, știi ce facem? Astăzi mâncăm prăjitură. Mâncăm înghețată. Primul zice copiii, bineînțeles că ei... Amin, ar zice, da? Astăzi facem asta, după aceea, acum am probat niște haine, ar zice surorile, amin. Bărbații ar zice, mergem la pescuit sau la vânătoare. Lucrurile secundare. La un moment dat, rugăciunea și predicarea au lăsat de dorit în prima biserică. Deci apostolii au fost distrași spre lucruri secundare. Asta era ideea. E adevărat că la un moment dat s-au trezit și ce au zis? Prima dată în biserică întâlnim expresia nu este bine. Nu este bine. Dar știți ce e frumos? Că nu au spus, n-au spus alții despre ei, ci ei au spus despre ei. Nu este bine. Asta înseamnă că încă Duhul Domnului se folosea, le vorbea. Că ei s-au trezit și au zis, băi, nu este bine. Ca și leproșii pe vremea asediului Samariei. Știți ce au făcut, nu? Ăștia tăți închis în cetate. Știți care era delicatesa pe vremea aia, nu? Știți care era? Capul de măgar și găinațul de porumbel. Asta era felul 1 și felul 2. Dacă sunteți familiari cu Vechiul Testament, da. Era foamete, era blocadă din partea sirienilor. Și când leproșii erau pe afară, că nu îi lăsau în cetate. Ăștia, o venit îngerul Domnului, turnat odată, îi omoră pe toți. Se duc ăștia în corp, mâncare, băutură, oameni nu. Beau, mâncă, se duc în al doilea, beau, mâncă, află aur, hainele ascund. Și la un moment dat zice unul dintre ei, nu facem bine. Aia mor de foame, acolo. Ducem să le spunem din nou, nu facem bine. Nu este bine, spun apostolii, cum au zis ei, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Și așa, pentru prima dată, vedeți cum biserica a inovat, a zis, vom alege diacon. Diaconos înseamnă slujitor. Da? Unul care se ocupă în mod special de munca administrativă. Adică ei au zis, noi vă grevăm de munca aceasta pentru ca voi să aveți doar libertatea aceasta. Tocmai din cauza asta există în zilele noastre pastori, ca să fie degrevați de orice altă activitate și să spună, ne ocupăm cu studierea cuvântului, ne ocupăm cu turma Domnului. V-am mai spus și cu altă ocazie că în 1453, ce a fost atunci? Nu știu că n-am trăit atunci. În 1453 a avut loc căderea Constantinopolului și era, să zicem, centrul creștinătății, mă refer a părții de răsărit. Da? Nu și-a imaginat nimeni că el va putea să cadă vreodată, acest bastion, să zicem, al creștinătății. Se spune însă că în timpul în care turcii asediau Constantinopolul, era un conciliu sau consiliu acolo, bisericesc, de mult timp. Erau concilii care durau ani de zile, în care se certau pe o anumită problemă. Și se certau acolo preoții între ei că nu puteau hotărâ ce culoare au ochii Fecioarei Maria. Aveau ochii Fecioarei Maria. Lucruri secundare. Diavolul Sigur că și activitățile secundare sunt necesare, dar nu trebuie să primeze. Diavolul se bucură dacă reușește să ne distragă atenția de la preocupările esențiale. Am văzut în multe biserici, sau am văzut, să nu spun multe, să nu exagerez și eu, dar am văzut în biserici oameni care nu știu ce să mai facă și oamenii confundă acele activități ca și cum ar fi trezire. Aceea nu este trezire, este animație. Nu este trezire spirituală. Și anume ce? Deci se duce unul și o biserică și zice, măi, aici nu a fost de mult, să zicem noi păstor sau ceva. Și un păstor nu așa trebuie să-și înceapă lucrul. Cineva zicea că dacă vrei să pui o biserică pe picioare, ar trebui să o așezi pe genunchi. Și foarte bine lucrul acesta. Și știți ce face? Se uită, el confundă biserica cu clădire. Zice, fraților, ar trebui renovată biserica. Uite cum e aici, ne plouă pe acolo, ne plouă pe acolo. Și oamenii dintr-o dată, da, ia lua mândria asta, că țin, alungi, renovează, vopsezi, zugrăvezi. No, măi, slavă Domnului că ne-a venit un pas nostru, e mișcare, e nu știu ce. Aia nu e mișcare, aia e animație. Da? Că și dacă ar fi club, dar te ieși într-o, zice, mă, ne plouă în biserică, în club. Trebuie să-l, și ei ar face lucrul ăsta, da? Nu, sau alte activități secundare. Ce ar trebui când te întrebi? Poate biserica face multe. Biserica poate face să aibă zeci de activități. Dar ar trebui din când în când să întrebăm care sunt măcar primele trei activități pe care ar trebui să le facem. Și să le facem bine. Nu putem face toate lucrurile din lumea asta. Deja răspundem de 10 biserici. Doar biserica noastră. Ce putem face cât mai bine? Lucrurile secundare pot fi o metodă prin care diavolul să fie mulțumit dacă reușește ca biserica să facă doar lucruri secundare și să nu facă lucruri importante. Și în viața unui om, diavolul e mulțumit dacă tu vii la fix la biserică, dacă participi la toate serviciile, dacă nu participi la toate, e și mai mulțumit. Să-ți faci datoria, dar să nu faci lucrurile esențiale, să nu te rogi, să nu citești cuvântul, să nu umbli în părtășie strânsă cu el. El îi mulțumește dacă ești un bun baptist, dar nu ești un om care să ardă pentru el și să trăiască în relație intimă cu el. Și un lucru de care se va folosi, s-a folosit și se va folosi cât timp va exista biserica, pentru că asta se întâmplă când sunt lucruri originale, învățăturile false. Uitați-vă în Faptele Apostolilor și veți vedea că tot timpul biserica s-a confruntat cu învățături false. Ba cu iudaizatorii, ba cu gnosticii. Sigur că învățăturile false se nasc din lipsa relațiilor corecte cu Dumnezeu, respectiv cu cuvântul, că nu ești ancorat în cuvânt. Atunci te frângi și te pleci foarte ușor. De aceea spunea Pavel să nu vă lăsați curați de orice vânt de învățătură, da? De schimb, tu să fii ancorat. Dar nu poți fi ancorat numai dacă ai copacul care insipt adânc în pământ, pe ăla nu-l smulge vântul, da? Podul, fundația, casa. Domnul Iisus ne spunea, casa pe stângă, casa pe nisip. Ești adânc îndrădăcinat. Tu nu te mișcă, nu te schimbă, nu te influențează orice învățătură. Sigur că și cu părtășia, bineînțeles, că așa-ți verifici, cu părtășia fraților. Dar când spun, că putem zice, noi aici suntem în siguranță, când spun învățătură falsă, nu vorbesc despre marturile Jehova, care evident au o învățătură falsă, ci poate oarecum abuzarea de harul lui Dumnezeu. Poate, știți cum spunea Pavel la un moment dat, acum ce să facem, să păcătuim mereu, să se mulțească harul? Erau unii, spune, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. A trăi cu impresia că Dumnezeu e milos, săracul și el, și el nu, în final, nu ne va pedepsi sau Dumnezeu mai închide un ochi, mai iartă. O învățătură falsă este și să te mulțumești cu anumite standarde în viața ta. Să crezi că poți fi așa unul de 5, așa de 4, 50, de 5. Dacă tot am vorbit la început de note. Când Biblia spune că ar trebui să crești în sfințenie în fiecare zi. Când Biblia peste tot ne spune că ar trebui să urmărim pacea și sfințirea fără ca nimeni nu va vedea pe Domnul. Când Biblia ne spune că suntem chemați să umblăm cât mai aproape de El. Sunt obligat, când mă uit în Cartea Faptele Apostolilor, să conștientizez că pot fi umplut de Duhul Sfânt sau de Duhul Diavolului. Cine mă influențează pe mine? Cine mă umple? La îndemâna cui sunt? Este gândul cu care aș vrea să plecăm de aici în această după-amiază și să luăm fiecare decizia sfântă, că noi vom umbla sub călăuzirea Duhului Sfânt. Că în viața noastră doar Duhul lui Dumnezeu va produce și va lucra faptele Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.